Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dnes přijala pozvání sem k nám do studia Alena Hanušová. Dobrý den.
Dobrý den.
My se, Aleno, budeme bavit o drahých kovech. Budeme se bavit o tom, jakým způsobem s nima nakládat, jakým způsobem s nima pracovat, jestli je kupovat nebo ne, kde je na to třeba vhodná doba. Ale úplně první, co by mě asi zajímalo, je, co vy a drahé kovy. Co je na nich podle vás zajímavého?
Já myslím, že víc než co by mělo fascinovat nás na drahých kovech je, kam vlastně ty drahé kovy patří. Já jsem k drahým kovům přišla jako investor. Je to nějaký 2,5 roku zpátky. To znamená, že nejenom, že drahý kovy prodávám a provázím lidi nákupem drahých kovů, ale sama je i v portfoliu držím. A ten můj důvod byl vlastně ten, že drahý kovy působí opačně než ostatní druhy aktiv. A ono se o nich často říká, že jsou protikrizový aktiva. A já jsem si tu krizi zažila na svém vlastním majetku v roce 2008 až 2011 jsem tehdy přišla o třetinu portfolia. A já jsem se tehdy urputně jako umanula, že po druhý už se mi to nestane. Takže jsem začala hledat a studovat. Přišla jsem k měnové historii, k velkým ekonomickým cyklům. A začala jsem se o to hodně zajímat. A pro mě na těch drahých kovech je fascinující to, že oni vždycky s tím nevyváženě postaveným měnovým systémem zúčtují. Ať se podíváte, jak daleko do historie, když z toho historie chcete, tak ať už to byly starý Řecko, starý Řím, vždycky v okamžiku, kdy ten měnový systém se vychýlil z rovnováhy, kdy politici a státy začaly manipulovat měnou, tak zlato a stříbro zúčtovalo s tím měnovým systémem. A to se mi na tom líbí. Oni ty znaky a indicie už jsou dneska vidět. Je to tak, že opravdu ten náš měnový systém není úplně správně postavený. Slouží jenom několika málo bohatým a politikům, kteří se na to můžou přeživovat svoje kampaně, ale pro nás obyčejný lidi nebo pro malý investory není postavený férově, tak aby jsme vůbec měli šanci nejenom bohatnout, ale tu hodnotu svého majetku udržet.
A co to, pardon, co to znamená, že zúčtuje vlastně to zlato s těma...
V podstatě se dá říct, že to, co čím dneska platíme, ty papírky, jsou ničím nekrytá měna. Jo, dřív vlastně ty měnové systémy byly vždycky postaveny na nějakým vzácným kovu. To znamená, když jste něco odpracoval, tak jste dostal ten stříbrňák nebo zlaťák. A vlastně toho zlatá stříbra bylo v tom systému omezený množství. Bylo ho nějaký konečný množství, tím pádem se i určovala jeho minimální cena. A vlastně tyhle ty papíry, které teďka máme v oběhu, my není nic jiného než taková poukázka lidu na důvěru. Prostě jenom věříme, že za tu stovku, dvoustovku, tisícovku si dneska něco koupíme a za 5 let něco koupíme a za 10 let něco koupíme. A zároveň vnímáme, že za tu tisícovku děláme čím dál tím menší ty nákupy. Že vlastně ta hodnota těch peněz, ta jejich kupní síla se čím dál tím víc snižuje. A to slovo zúčtování znamená, že jakkoliv je ten objem těch papírků v oběhu velký, tak vždycky ty drahý kovy v jednu fázi prostě razantně vlastně vyrostou. Zvýší svoji kupní sílu, zatímco ten papír tu kupní sílu ztrácí.
A ta fáze je jaká? To je třeba krize, nebo ta fáze přijde tak nějak jako uměle, nebo jak ji poznám?
Jak ji poznáte? No, ono je třeba pochopit, jak ten měnový systém funguje. Já moc ráda říkám, že ono to funguje trošku jako jaro, léto, podzim, zima. Jo, každý rok víme, že přijde zima. Za to slovo zima můžete nahradit slovo krize nebo recese, jak se dneska říká. A je to prostě období, kdy to starý, nefunkční, přežitý umírá, aby se na jaře vlastně mohlo narodit to nový. Takhle funguje naše příroda, takhle fungují vlastně všechny přirozené cykly. Akorát ten ekonomický takhle nefunguje, protože my máme strašně rádi ten blahobyt a hrozně nesnášíme ty krize. A samozřejmě ona se krize politicky i blbě prodává. Jo? Nemůžete těm lidem říct, že jsme teda, teďka už jsme nacházíme vlastně v podzimu, víte lidi, a ona bude krize a za to žádný jako poslanecký křesla se nebudou. Že? Takže ty politici se snaží vlastně, aby se udrželi u té moci slibovat ten blahobyt. Ale on nejde do nekonečna. Jo? Je to jako, kdybyste sliboval prostě pořád léto, to taky nemůže fungovat. Takže ten systém se vlastně začne, bych řekla, tak jako požírat zevnitř. Jo, když to hodně zjednoduším, funguje to tak, že politici, aby ufinancovali ty svoje sliby, tak vydává vlastně stát dluhopisy. Ty dluhopisy si většinou kupují centrální banky, nebo si je kupují třeba penzijní fondy a spoustu dalších subjektů na tom trhu. A tím pádem vlastně stát získává peníze na to, aby mohl financovat velké stavby, aby mohl financovat různý sociální programy. A v určitou chvíli těch vydaných peněz moc, těch dluhopisů už je vlastně moc. Jo? A ten dluh stoupá a stoupá a stoupá do fáze, kdy už vlastně nejde zaplatit, kdy už je prostě toho dluhu tak strašně moc, že tím, co ta země vyprodukuje, se jakoby nedá pokrýt ten dluh. Jo? Když to zase zjednoduším, víc sežereme, než vyděláme. Jo? Nebo víc sežereme, než vypěstujeme. Kdyby jsme to stáhli na to jaro, leto, podzim, zima, no tak když se nám tohle stane, tak uprostřed zimy umřeme hlady. V tom měnovém systému to takhle nefunguje, takže se vydá další šarže peněz a další šarže peněz a v jednu chvíli vlastně už je těch peněz moc. Už vlastně vy jako běžný člověk cítíte, že si za ně koupíte čím dál tím míň a přestáváte té měně věřit. Je to, není to dávno, stalo se něco podobného ve Venezuele. Možná jste viděl ty fotky, kde se válejí ty bankovky na ulicích.
Ano, to je poměrně aktuální tohle.
Jo. Takže vlastně v určitý chvíli ta měna přestane mít důvěru těch lidí, že si za ní ještě někdy něco koupějí.
A to se ani nemusíme bavit třeba o Africe, že jo? Ne.
Samozřejmě, jako ty
je to úplně
hyperinflační epizody vlastně přichází a je úplně jedno geograficky, kde se nacházíte, ten princip je pořád stejný. Prostě pokud tu míru dluhu překročíte a vydáte těch papírů moc, tak je jich prostě moc a jejich hodnota klesá. V určitou chvíli si to lidi začnou jako všímat, začnou uvažovat, že v té měně nemá cenu vlastně jako nějak šetřit si na budoucnost a dělat si rezervy. A nastávají vlastně ty chvíle, kdy se lidi masově těch peněz zbavujou. Jo, tím pádem, čeho je hodně, to ztrácí hodnotu, je toho ještě víc, co ztrácí hodnotu a celý to kolečko se prostě roztáčí. Zatímco ty drahý kovy tu hodnotu držej. My jako lidi jsme vlastně zvyklí na to, že ty kovy představují určitou hodnotu. Jo? Když dáte malýmu dítěti tu stříbrnou minci, tak se mu rozsvítí očička. Jo? A může být 5-6 let, já to vidím na svých dětech. Jo? Prostě ty stříbrný mince milujou. Jo? Ukaž mi ty mince, já se na ně chci podívat, protože vnímají, že má nějakou hodnotu, že to jsou vlastně reální peníze. A tohle nás jako hluboce zůstává. Takže v těchto období, kdy ten měnový systém se hroutí, protože těch papírků je tam v oběhu moc, tak se vracíme zpátky k těm ověřeným platidlům a to je právě zlatého stříbra.
Takže to jsme možná popsali tak tu fázi, jak se třeba do ní dostane to, ten drahý kov, zlato nebo stříbro, jak to třeba s ním může vypadat. Mně to tak přijde, že tím, že to pozorujete a tím, že to vnímáte, tak jste i povolená v tom smyslu, že dokážete odhadnout, teda, kdy to zlato nebo stříbro naopak půjde nahoru cenově nebo kdy půjde dolů.
Tak ono už nahoru jde.
Ano, to jsem se chtěl právě zeptat, v jaký jsme fázi teď aktuálně?
No já bych řekla, že jsme ve fázi velmi zralého podzimu. Samozřejmě ono, jak je to od roku do roku jiný, jo, vlastně nevíte, kdy přesně ta zima přijde, jenom cítíte, že přichází. Jo, a ono v podstatě jsme v této taky fázi, že cítíte, že ta zima přichází, že se prostě něco začíná dít, že v tom systému není něco v pořádku. A v okamžiku, kdy tenhle pocit zaznamenáte, je dobrý si začít připravovat. Jo, to znamená část toho majetku odkládat stranou a připravovat se na to. A teď nemyslím nějakou jako megakrizi nebo nějakou prostě hrůzu. Opravdu to může být jenom úplně obyčejná
zima.
Jenom
pokles.
Jenom lehký pokles. Mm-hmm. Jo? Ale je vlastně zbytečný, když ten nástroj mám. Když vím, že ty kovy fungují opačně, že mají vlastně opačný cyklus, tak jako zbytečně chudnout. No, není to nutný. Samozřejmě v případě, že ty problémy se prohloubí, budou další, ta recese se třeba stane vleklou, tak samozřejmě každý další měsíc, každý další rok takovýhle problémů posiluje tu roli zlata a stříbra v tom majetku.
A není teď už pozdě na nákup?
Nikdy není pozdě.
Nikdy není pozdě jak to?
Nikdy není pozdě si koupit kabát, když je vám zima, že jo?
Samozřejmě. Akorát ten kabát bude třeba dražší.
Ano,
než
o to, jestli chcete zmrznout,
když
ho
koupím
nebo
v létě. Samozřejmě nechci úplně zmrznout, to určitě ne, takže do toho ty peníze tak jako tak dám. Ale spíš se třeba budu daleko víc rozmýšlet, jestli ho nedám třeba do několika menších, dejme tomu, svetrů, nějakých méně teplejch. Jestli nebudu třeba víc vrstvit, než abych si koupil rovnou kabát, když už teda jsme v módních metaforách.
Ony tyhle ty příměry jsou dobrý, protože člověk si to líp představí.
Přesně tak.
Já bych řekla, že samozřejmě určitě existuje míra toho, kdy ty kovy pro mě jako pro investora začnou být v tom portfoliu příliš drahý. Když budeme u těch technických věcí, v tomhle nám pomáhají poměrový ukazatele, protože vlastně jestli je ta věc drahá nebo levná, poznáte ve vztahu k něčemu. Jo, to znamená, vždycky je dobrý si k těm drahým kovům vztáhnout nějaký jiný aktivum, jo, porovnávat vlastně cenu drahých kovů vůči akciím, no, nebo se prostě dívat, srovnávat třeba i komodity mezi sebou. Jo, vlastně dát si tam ten poměr, abych měla tu cenu k čemu vztáhnout. A v tuhle tu fázi jsme pořád ještě z hlediska těch dlouhých cyklů v zóně podhodnocení. To znamená, byť ty kovy teďka si šahají na svoje maxima, ale je třeba vidět, jaký maxima to jsou. Jestli to jsou maxima za 5 let, nebo za 10 let, nebo za 20 let. Ale v podstatě poslední takováhle epizoda se odehrála v 80. letech. V podstatě ty okolnosti byly velmi podobné. Ona, ta historie se nikdy neopakuje jedna ku jedné. Ona se opakuje...
Že vykazuje podobný symptomy,
ano,
řekněme.
Vykazuje podobný symptomy, děkuju za to slovo, jsem se nemohla vzpomenout. A v těch 80. letech jsme vlastně byli v situaci, kdy byla poměrně velká politická nejistota. Proběhly dva ropné šoky, byla vlastně ropná krize. Nedávno se právě podobná záležitost opakovala, že s tím útokem na
myslíte tu saudsko-arabskou ropnou rafinerii.
Ano, na tu ropnou rafinerii. Takže je to jako obdobné. A v té době vlastně drahý kovy ohromně vyrostly. Jo, bylo to v řádech stovek až 1000%. Právě proto, že na tom trhu začala panovat velká panika. Nejistota vlastně z té politické situace, nejistota z té hospodářské situace, protože co si budeme říkat, ona, ropa je velmi cenná komodita. Je to vlastně pohon té naší moderní ekonomiky. A v téhle situace vlastně ty drahý kovy ohromně narostly. Jo, takže dá se vlastně říct, že v průběhu času se ten kapitál přesouvá k papírovým, k papírovým aktivům, ke komoditám a zase k papírovým aktivům. Jo, je to takový kyvadlo. A když znám ty okolnosti toho přechýlení kyvadla na jednu nebo na druhou stranu, co se v té době odehrávalo, proč vlastně se odehrálo to, co se odehrálo, tak můžu odvozovat na to, co se v podobných situaci, při těch podobných symptomech, bude odehrávat teď.
Co jste odvodila?
No, já jsem odvodila, že to, že už 2 roky nakupuju drahý kovy, je pro můj majetek dobře. Stejně jako pro moje klienty, kteří se mnou nakupují drahé kovy. A že ještě budu pokračovat v těch nákupech, protože pořád ještě ve vztahu k ostatním aktivům ty drahé kovy jsou levné.
Jak těžký je třeba pro vás to sledovat neustále? Protože chápu to tak, že ta situace se neustále vyvíjí, to je to kyvadlo, jak jste zmiňovala. Ale ono to znamená, nebo je to tak, že člověk opravdu nad tím musí trávit spoustu času, aby dokázal ty situace třeba správně interpretovat nebo správně vyhodnocovat, nebo už si tak nějak jako najdete na svůj systém a dokážete, řekněme třeba přesněji, říct a vůbec definovat, co se třeba teď aktuálně děje. A pak to třeba i říct tím klientům.
Ono, v okamžiku, kdy budete jenom sledovat ty události, tak je to samozřejmě náročný. Jo, sledovat, číst si, hledat si ty informace. No samozřejmě v dnešním přebytku a přetloku informací je i těžký vyhodnotit, jak moc relevantní ta informace je a jestli opravdu jako je, řeknu, pravá nebo falšovaná. Pro mě, nebo aspoň tak, jak na to koukám já a jak se snažím provázet ty svoje klienty, je mít nadhled. Jo, vlastně znát ten princip, jak ten měnový a finanční systém funguje. Znát vlastně ty symptomy blížící se změny. A samozřejmě ta změna může být v horizontu roku, 2 let, 3 let, to já nevím. Upřímně, kdybych věděla ten datum, tak už budu velmi bohatá dáma, jo. Ale můžu jenom pozorovat ty symptomy, vyvozovat si, že se ta situace blíží a být na ní včas připravená. Takže vlastně, jestli se ptáte, jak moc času to stojí, tak na začátku to samozřejmě stojí čas pro to, aby se člověk seznámil s tím fungováním, s těma principama, s těma zákonitostma. A pak akorát stačí si vysledovat ty ukazatele, které jsou pro mě jako pro investora důležitý. Jo, takže v tuhle tu chvíli samozřejmě pro mě je to i profese, takže ta moje časová investice je podstatně větší. Jednak proto, že to je můj biznes a jednak proto, že mě to baví. Takže pokud člověk má prostě zájmy někde jinde, opravdu je čistě jenom investor a chce si ochránit svůj majetek a vlastně vydělat i na té blížící se změně, tak mu stačí sledovat 4-5 ukazatelů. Nemluvě o tom, že já tenhle ten reporting pro ty klienty dělám, takže jim vlastně stačí, když si přečtou moje e-mailové zprávy nebo jsou ve facebookové skupině, kde vlastně ty věci sdílím a vysvětluju. A ten update mají ten přehled. Jo? Samozřejmě pokud do toho pojete solo, jakože si nakoupíte kovy někde na nějakém e-shopu, takových odvážlivců je spousta a dá se říct, že to, i to je cesta. Jo, nemusíte mít nějakýho průvodce, pokud se člověk nastuduje a opravdu zná ty principy, tak se do toho může pustit i sám, ale musí počítat s tím, že vlastně v těch klíčových okamžicích, protože ty změny se vlastně dějou exponenciálně. Jo, ta největší vlastně změna je vždycky v konci toho cyklu a tam ty výchylky bývají největší a člověk se jako musí...
Ať už dolů nebo nahoru.
Mm-hmm. Jo, buď to jsou panický výprodeje, nebo taková ta chamtivost, že ještě počkám, až to stoupne, abych vydělala víc. Mm. Pak to samozřejmě prošvihnu. Jo? A u těch vlastních peněz se tohle to jako hrozně špatně koriguje. Jo? Já jsem si to zažila, že jo? Taky jsem jako investor prošla panickým výprodejem svých aktiv, takže znám to, jaký to je. Na jedné straně být chamtivá, že ten majetek hezky roste, každý procento jí, super, teď jsem vydělala. A jaký to je i mít ten strach. Jo? Mm-hmm. A třeba říct, ten strach je vlastně mnohem horší než ta chamtivost. Mm. Jo? Vlastně v tom strachu člověk mnohem zkratkovitěji reaguje. A pokud nemáte někoho, kdo právě má ten nadhled, kdo si jako drží trošku odstup, tak velmi snadno někde prostě uklouznete a prodáte. No, buď příliš brzo, v případě drahých kovů, že třeba si řeknete, OK, tak teď už to vyrostlo dvakrát, no tak já to prodám, protože na to mám ten zisk, ale ten potenciál třeba mnohem větší. A nebo naopak v době, kdy ještě máte to aktivum držet, tak začnete prodávat.
Co se týče velikosti vlastně toho aktiva, řekněme, nebo vůbec velikosti toho investora, tak... Vyplatí se nakupovat drahý kovy ve chvíli, kdy na to třeba nemám horentní nějakou velkou sumu, ale prostě jenom chci mít nějaký svůj solidní základ, třeba jde o můj první nákup, nebo dlouho dobu jsem třeba nic nenakupoval v tomhle směru. Tak co těm lidem doporučujete?
Tak ono se dá nakupovat po malých kouskách, jo. A vlastně bych řekla, že ty lidi, kteří začínají po kouskách, pomaličku, tak si vybudou mnohem solidnější investorskou mentalitu, než lidi, kteří prostě řeknou, tak tady je příležitost, já tam prostě fláknu půlku toho, co mám. A mám klienty, kteří jsou hodně mladičky, jim třeba 21, 22, 25 a ty mají vlastně spoustu času a nemají zase samozřejmě logicky tolik těch zdrojů. Takže prostě nakupují postupně po kouskách, po 500, po 1000, když přijdou nějaký peníze navíc, tak tam třeba dají do toho, do těch drahých kovů trošku víc. A budujou si prostě ten solidní základ. A na tomhle se učí. Učí se rozumět kontextu, učí se rozumět souvislostem, učí se sledovat ty správné věci, které jako investoři by měli sledovat. Takže jsou to vlastně lidi, kteří půjdou do toho života už připravený z hlediska tvorby majetku a opravdu díky tomu, co nás čeká v budoucnu na těch drahých kovech, tak můžou jít do života poměrně slušně i majetkově vybavený. Jo, troufám si říct, že tyhle ty moji mladí klienti budou poměrně mladí rentiéři. Samozřejmě záleží na tom, jak s tím budou zacházet potom s tím majetkem, ale mají vlastně ten čas. A pak mám zase naopak třeba klienty, kterým je 62, 65 a tam je vlastně, tam ty drahý kovy fungují jako ochrana toho stávajícího majetku. To už jsou lidi, kteří mají splacený ty hypotéky, mají velký děti, naschromáždili ten majetek a nechtějí o něj přijít v těch papírových aktivech. Takže ono ani tak nezávisí na té částce, ale na tom záměru, který máte, co vlastně skrz ty kovy chcete v tom majetku realizovat, a na tom, jaký plán se vytvoříte.
Mm-hmm. U toho plánu bych se možná zastavil, protože to mě zajímá z toho důvodu, že jednak si ten člověk může ten plán sestavit sám, nebo vy mi s ním pomůžete, nebo jak vlastně takový plán vypadá? Teda to je na celý život, nebo na rok?
No, kdyby to bylo na celý život, to by bylo super.
To by stačilo ho udělat jednou.
Přesně,
a to stačí, jo, že jo?
Takhle to nefunguje. Já jsem si za ty roky, co vlastně spravuju svůj majetek a rodinný majetek, tak jsem si dala 5letky. Samozřejmě je to hodně individuální a to neříkám, že nastavím to na 5 let a pak to nesleduju. Samozřejmě sleduju to neustále, ale dávám si zhruba 5letý cíle. Mm. Jo, to znamená, já vím, že jednou chci do toho důchodu odejít ještě relativně jako mladá a svěží. To je ten daleký cíl, ten velký cíl. A ten cíl je třeba si naporcovat, takže si říkám, OK, co já můžu vlastně realizovat za těch 5 let. Mm. A tam už můžete nějak počítat, jo? Vím, jakou mám práci, vím, kolik si vydělám, vím, kolik si odložím, jaký je vlastně ten můj potenciál si něco jako spořit nebo tvořit si majetek. A to stojí na jedné straně, jo? A na té druhé straně stojí ten můj záměr. Tak když si řeknu, OK, tak já bych za těch 5 let prostě tady chtěla mít naschromážděnej 1,5 milionu majetku, tak už mám konkrétní částku, mám ty svoje možnosti a teď začnu ten plán korigovat. Jestli to, co si dávám stranou, mi na to stačí nebo ne. Do jakých aktiv já ty peníze můžu rozdělit, abych vlastně dokázala ty prostředky kumulovat efektivně. Musím se dát ty hraniční hodnoty, jo? Kdy budu nakupovat, kdy budu prodávat. Jeden můj kolega říká, že investice není domácí mazlíček, aby jsme si ji mazlili, dokud nechcípne. Vlastně ta největší chyba, kterou v rámci finančního plánování a investování lidi dělají, že si vlastně nezafixují ten okamžik prodeje.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, já si zvážím, kolik to aktivum v dané situaci, v daných okolnostech makroekonomických, geopolitických má potenciál. Řeknu, dobře, můžeme to tolik a tolik vydělat. Vlastně zastropuju si ten výnos a ve chvíli, kdy ten výnos dosáhnu, tak to aktivum odprodám.
Hmm.
Chrání mě to proti těm emočním výkyvům, za prvý. A za druhý, vlastně umožňuje mi to jít po tom plánu, následovat ten plán, když tam mám vlastně tyhle ty pevně dané hranice. A to je to, co většina lidí nedělá. A pak samozřejmě můžu říct, OK, nefunguje to, je to blbost a přišel jsem po peníze. Ale je to z drtivý většiny problém toho plánu, nikoli v toho aktiva.
Takže největší chyba, kterou ti lidé třeba dělají, když jsou klidně nějaký jako samoinvestoři v tom smyslu, že sami nakupují, tak je v tom plánu?
Já bych řekla chybějící plán a chybějící nadhled.
Mhm. Protože samozřejmě pracují se svými vlastními penězi, tak jim ten nadhled logicky chybí.
Tak, ono je třeba si uvědomit vlastně, jít jakoby od toho velkého k tomu malému. Jo? Takže nejdřív potřebuji pochopit ty principy, ten základní princip je, že vlastně ten kapitál se přelejvá mezi papírovými aktivama a komoditama. To mi dává vlastně rámec toho investování. Tohle se děje v těch delších časových cyklech, 20, 30, 40 let. Pak mezi těmi dlouhými cykly jsou nějaký menší cykly. Jo, to znamená ty trhy. Chvilku vyrostou, pak propadnou, pak zase vyrostou. A proto říkám, že třeba jsem dát ty krátký časový úseky, třeba ty, já nevím, 3 roky, 5 let, 6 let, abych dokázala říct, co se v té mý pětiletce asi tak pravděpodobně stane. Jo, takže teď jsme v roce 2019, okolnosti, kdy máme spoustu veřejného dluhu, spoustu vytištěných peněz oběhu a to ještě nekončíme. Máme nízký úrokový sazby, to znamená, že centrální banky nebudou mít vlastně mechanismy, jak tu ekonomiku povzbudit, protože už vlastně není kam klesat. A když si tyhle ty okolnosti vemu, tak si řeknu dobře, jaký jsou pravděpodobní scénáře. Jo, buď ten blahobyt půjde dál a já osobně si myslím, že už vlastně není z čeho růst, že už jsme jako hodně na hraně, nebo to tak nějak jako se zakonzervuje, bude určitá stagnace, to znamená de facto mírný pokles, anebo bude nějaký větší pokles. Jo, a teď se vlastně podívám na ty aktiva, které mám k dispozici a ty zase základní si beru, to znamená akcie, dluhopisy, nemovitosti, drahý kovy a řeknu si fajn, tak jak se v tomhle scénáři chovají akcie, jak se v tomhle scénáři chovají dluhopisy, jak se v tomhle scénáři chovají nemovitosti a jak se chovají drahý kovy. Ideálně si to jako sepíšu a pak to začnu sestavovat. A já třeba sama pro sebe jsem si vyvodila, OK, je relativně velká pravděpodobnost, že nás čeká nějaký větší pokles, to znamená, že budu majetek doplňovat o drahý kovy. To znamená, že si projdu, jaký mám akciový investice a ty cyklický odprodám, protože jsem na nich ten zisk už realizovala. Po případě se podívám, kde už jsem vlastně na těch svých hodnotách, kde už je prostě čas prodat. Tímhle způsobem proberu vlastně ten majetek, udělám si takovou revizi a dám si nějaký výhled na těch příštích 5 let.
Hmm. Ten výhled, jenom aby jsme to uzavřeli, je za vás vždycky optimistický?
No, já si osobně myslím, že v každé krizi je příležitost, takže v tomhle směru je optimistický, protože ono, teď se nám vlastně ty peníze pohybují v projektech, které třeba sami o sobě by života schopný nebyly. A osobně si myslím, že to, co na sebe nevydělá bez dotací, bez nějakých podpor, prostě dlouhodobě života schopný není. Jo, je to zase jako v přírodě, když prostě se vám narodí nějaký jako polozdechlý mláďátko, tak ta příroda se prostě o něj postará. Nepřežije jakoby tu zimu. Jo, prostě vydrží jenom to silný.
To je přirozený výběr.
Je to přirozený prostě výběr. A myslím si, že právě ta touha vlastně po tom nekončícím růstu nám trošku utlumila ten přirozený výběr. I v tom podnikání. Prostě je strašné množství projektů, které sami o sobě by úplně ekonomicky nefungovaly. A v tomhle směru vlastně ta krize je velmi očistná. To je první úroveň a ta druhá úroveň je s tím dlouhotrvajícím blahobytem. Lidi trochu ztrácejí cit pro ty skutečné hodnoty, pro to, co je jako fakt podstatný vlastně, a mají takový choroby z blahobytu, že už nevědí, jako co by si pořídili, co by ještě vyzkoušeli a který, jaký jídlo a takovou exotičtější dovolenou, jaký zážitky. A ta krize to vždycky trošku pročistí. Jo, vrátíme se k tomu, co je prostě podstatný, že prostě pro ten blahobyt je třeba jako pracovat a že ta práce bolí. Že je dobrý si jako odkládat, jak ty veverky na zimu odkládají oříšky, protože nikdy nevíme, co se stane. A dovede nás to vlastně zpátky k tomu přirozenému životu. Takže i když to slovo krize nebo recese jako vyvolává nějaký hrozně nepříjemný emoce, tak z mýho pohledu je to něco, co je očišťující a vlastně v tom dlouhodobém pohledu prospěšný.
Já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Díky, že jste přišla. Ještě ale nekončíme, dáme si segment, který je stejný úplně pro všechny hosty, to jsou otázky na tělo. Velmi rychle vysvětlím, jak to funguje. Já tady mám pro vás několik otázek a vás poprosím o co možná nejstručnější odpověď. Ano, ne, číslo. Prostě to první, co vás napadne, tak mi řekněte a moc se nad tím nerozmýšlejte.
Dobře.
Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
V 21.
Kolik hodin denně pracujete?
6.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupila?
Myslím, že to byl byt.
Co byl poslední film, který jste viděla?
A Král Artuš, legenda o meči.
A jaká kniha vám změnila život?
Ježiš, těch by bylo spoustu.
Aspoň jednu.
Aspoň jednu. Já bych zmínila knížku Den, kdy došly prachy. Úplně se teď nevzpomenu na toho autora, ale je to vlastně knížka, která mluví o velké hospodářské krizi. O tom, jak proběhla, o tom, jaký změny právě přinesla do společnosti. A je to ohromně poučný čtení. A třeba mě osobně to hodně pomohlo se jako přestat bát těch krizí.
A ještě prozraďte, kde nebo jak se na vás lidé mohou propojit, spojit se s vámi, prostě kde to je možné.
Tak v tom online světě mě lidé najdou na www.alenahanušová.cz. To jsou vlastně moje poradenské webové stránky, kde píšu blog a mám tam vlastně obsah, který se týká drahých kovů a ekonomiky. Stejně tak mě můžou najít na Facebooku v uzavřené skupině Průvodce cykly bohatství. Investujeme podle ekonomických cyklů, kde právě zveřejňují tyhle ty informace, ty pravidelné updaty. V offline světě mě můžou potkat v táborské kanceláři společnosti Golden Gate, se kterou spolupracuju prostě v rámci prodeje drahých kovů a tam se můžeme potkat osobně.
Alena Hanušová, ještě jednou děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.